Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata ba mama ba mpangel zolo bilandi ya Radio Kapi benokele na Kwango na Maindombe na Kwilu na Congo Central pe bisika yo solume bakama na katia Inza tangu mefwana samu na kulanda bantsangu na ndinga kikongo na ntola kinzonzolo kele mishini chwala mpangi kufi ya ntsangu Conseil supérieur ya défense ya République démocratique du Congo metombo la ndinga samu na kuzabisa diakati isi ya Rwanda mekota kukwamisa beto na katia mvita samu na ina luyalu ya République démocratique du Congo metelimisa banguiza ninyoso salamaka na isi ya Rwanda Bilumbu kumi na sambanu ya ngonda sambanu kele kilumbu inza mvimba keka ninaka mwana ya Afrika. Inki mesalama inda ntangu na nima ntangu fiyo. Bantu kuluta makumi sambwadi kebe kalusadisu ya mavimpi ya nzutu na basantri ya mavimpi ya kele na mbazo ya kikuit na kizunga kwilu na nima ya kudia na fete ya makwela salamaka lumingu mekatua kuluta. Mutinu mezabisa beno, Conseil supérieur à défense ya République démocratique du Congo, mezabisa diakati insi ya Rwanda mekoti la beto samuna kukwamisa beto na mvita, samuna yao Conseil supérieur ya défense me lomba na luyalu ya insi na beto na kutelemisa banguizani nyoso basa laka na insi ya Rwanda. Na lukutakano ina salamaka kilumbu atatu na nkokila Conseil supérieur mendi misati atan kitini mosive antoto na beto takwenda na insi ya nzenza. Inda ansangu ya inange blezundonga na mayanda.
Ufumu ya ansi yandi mosinde ntwadisaka lukutakano kani yai kifulu vanda mpi bantwadisi ya banzo zole ya kinchonzi mpi mivuka ankaka ya mbula matari ketanina jambu ya lukengelo ngwizeni yai ketelemina buvwazi ya isi ya Rwanda kesala na mbanza bunagana mpi ya kebaka balukano ya kufwanakana kinati ndingi ya luyalu ya isi na beto mbuta Patrick muya ya sabisakati buna na betu Kongo kebaka balukano ya kunwanina konso santimetre kare ya ntoto na yandi yoyina ya kelomba na isi ya Rwanda kufutudila na swalu yonso makesa nandi kebu na nima ya kivuka M23 Conseil de sécurité kelo mampi na mbula matadi ya bola na betu Kongo kubika bangwaka na nyoso ya tuloka dibuku ti isi ya Rwanda mpi kupesa nyoso kefuona na kivuka ndonga samuna kukenga bola na betu Conseil yai kaya ngalala mpi na mabuku kangu kena tila makesa liyalo mpi bisalu mbuta Joao Lorenzo ti Uhuru Kenyatta kesala samuna luvutuku ya ngemba na bola na betu Kongo yale kakampi kulandaka na ntungi ya ngemba kaya ntikaka na mbanza Nairobi.
Na Nord Kivu site ya Bunagana betuke sabisa benu ti yake likaka na maboko ya badasuki ya insi ya Rwanda ba M23 ti na nima kilumbu ya iya bantu mingi sabisa kati makesa ya insi na beto kena kusala nyoso samu na kukuka ba M23 bake na kutindila bao bangumi katuka na west ya site ya Bunagana na diambu ina ti ntangu yai makesa ya insi mepe saluza isu moseve tangu ya Bernardin Nyangi nange jangoma makoko
na nsuka ya bubu yai kilumbu ya iya bidume masasi kuzawa kana na finakani ya Bunagana pe bandambo ina mebakama na finakani na yao. Na kilumba hiya ba FRDC bakena kutoma fukusa bambeni lieutenant colonel Guillaume Njike anmetubate anekuza pesa ntangu ya bisalu kena kusalima na ntangu kena ukuza. Bimbangi ya kuna ya mekuza tubate bisalu ya kunwanisa bambeni ikuna ya kena kulandakana na ntangu bavanda sala yao, kangu ya mantwena ya Bunagana katukwaka na tutukolo ya divula yai kuendaka na ndambu ya kishoro kuzaka kota na Bunagana ba kuzaka kanga binwani tatu ya M23 banataba na ndambu samu na ukuza bula bao batuzole ba kuzaka kanga diaka ba kuzaka lozila bao matangu yai bambeni bankaka mkuza kota na Uganda ya mfinakani
bavu andaka pene mafunda kumi ya vimba baina tambulaka na babalabala ya mbanza Goma kilumbu wa tatu samu na kupesa maboko mpe kupesa ngolo na FRDC makesa insi na beto mpe kutelemina kukota na kata insi na beto na mvita na insi ya Rwanda ina kekotila na nzila ya M23 mtwadisi ya mbanza ya Goma kena kunyonga fioti samu na mtindu ya tambulaka penza mbote veti na suka Mtu mosive mekufwa, komisari supérieur principal François Kabeya Makosa, meza bisati bantwakaka lualaka bamputa. Betu kele kaka na Nord Kivu, kilumbu mosi na nima kutambula ya bana ya mbanza Goma, samu na kupesa maboko na ba FRDC, bisalu nyoso memanisa kufutukila kilumbu ya IAI na mtindo kufanakana na mbanza ina. Ata kana, mambu ya nkaka tambula kambo TV kilumbu mazono na centre-ville ya mbanza Goma. Inki ya kusimba na ntangu ya Gabriel Wamenya na nge Bernardine Diambo.
Bisale nyoso zibukaka bubu ya ikilumbu ya iya na goma ya vwanda babis, bainzo ya nkanda, babank, ata kompee bisalu ya mumbungu. Kansi na babalabala, mwa makabu ya fitifioti, mevukana na kutubila mambo mutindu ya lutilaka mazono. Mingi metubati ya kilukanu ya mbote, kubwela basura na beto maboko. Kansi bamfumu fwana baka kiyekwa na bau. Menantangu mefwana ya kubimisa na puwelele, bayuda nyoso na kati ya kimvuka ya basoda ya polisi mpe na bimvuka ya ngemba. Baina kesalaka na bandilu ya Rwanda. Mpe ya Uganda. Basoda na beto bika kaka landakana na mtindu nkangu kena kusiamisa bau. Kansi bazo na inchi na bau samu na kubatila yao. Bimvuka ina tendukilaka mbila ya kutambula mesepila na ngangu ya bana goma. Kansi basepila ve na mavwanga ina salimaka bamitu bati kati ya bantu ya Rwanda na ba Kongole kintatu kele ve samu ti beto keba vwazan. Ya kena bana Kongo kevu andaka na Rwanda mpe ya Rwanda na Kongo kubanda bambula mingi. Bantu wadisi ina melomba na bana goma kiti santima na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Muzabisa kabeno ti kilumbu kumi na sambanu ya ngonda nyosa sambanu kele kilumbu ina inza mvimba keka ninaka mwana ya Afrika. Na kilumbu ya iya, mkembo salamaka na UNICEF sambo na ku yantika kampanye bakebo kila bopeto na kelasi to bunkete na ba inzo kanda. Mkembo ina muzabisa benu tika ya salamaka na inzo kanda Saint Germain ya njili na ntwala ya ba mbuta mingi ya insilabeto ba civil pe bantumwa UNICEF sambo na bantwena. Musabisaka beno nantonono ti bantu makumi ntambwadi bamekota na balupitalu pe na basantre ya kele na mbaza kikuiti wa pisika bake baka lusalusu sambu baku diaka na feti salamaka ya makwela na kilumbu alumingu meka tuwa kuluta betuke mtindula na kizunga ya kwilu bantu inake songa bidimbu ya kusala badia rempe kuluka bao nyoso memonona ti baku diaka madia ya vwandaka ya Mbo TV mtindu kena kubanza tuadisi ya mbaza Leonard Mutangu mpe president ya Société Civile Laurent Bwenya bameza bisa yau kilumbu ya iya na Radio Kapi. Leonard Mutangu meza bisati bame kwenda natadiambu ina na parke te sambu basala bisalu ya kusasa. Sosa samu na kuzaba, samu na inki bantu na kena kubela. Inda ntangu nange Irene Mboma.
Nakati ya bantu kama zole na makumi tanu ya vwandaka na mkembo ina ya makwela na mpimpa ya lumingu meluta nakati ya salupe mba na mbanza ya kikwit. Kiteso ya bantu kuluta makumi nsambwadi, nakati na bau mpiti bantu yango ya kwela nakati bana na bau, bamekota na hospitali ya nene, peba ya nkaka na bainzo ya mavimpi ya nkaka ya mbanza ya kikwit, tuka kilumbu ya kintete. Bantu yango bame monisa bijimbu ya mutindu mwesi lokola pulu pulu, kuluka, jivumumpasi ipe kule mba na nitu. Lionel Mutangu ya kele ntwadisi ya mbanza ya kikwit, meza bisachi ya kele ve bantu ya service traiteur, bantu kulambaka, kansikele bantu wa jibuta bantu lambaka na makwela. Ataba mkwa ya makwela ngo, tibana na bau mpikele na banzo wa lusansu. Mono melomba na parke na kuyanchika bisalu ya kusosa sosa. Bantu ina meza bisa deja na wapi basumbaka bima ya kuja. Chintangu yai, beto keza bave na wapi intoxikaso ya imekatuka metu bayandi. Laurent Bwenya ntuadisi ya kivuka nkangu ya mbanza kikwichi ya kenji majambu yai mete ndula nde, ya keleka bantu ina bakele na banzo ya mavimpi kansikimefo na bau kele mpenza ya ngolo ve. Office Congolais de Control OCC na nkufi ya bame binga samu na kusosa na kuzaba na wapi jambu ya imeka tuka ya mevutula ndeba kile tibi sadilu ve meza bisa ntuadisi ya mbanza ya kikwit.
Betuke kwenda na Ituri wapisika Monisco pesaka kilumbu ya tatu kulandana na manaka ya ntombo sono sambu na nkangu na kati ya kizunga pena mbanza Bunya. Yake mutindu ina kupesa bantu masa ya bunketi leto na boloko ya nene ya Bunya mpe babu ila kadiaka kupesa kama mosi makumi ivo na nana ya baminda bametula na kati ya mabalabala ya mbanza Bunya. Manaka ya ai mekota na manaka ya kupesa maboko na mbula matari sambu na kukitisa ntalu ya bumvwanzi na kati ya mbanza. Tuadisi ya mbanza Bunya kuyambaka bisadilu ina metombula luzolo ya Monisco ina mekota na kati ya manaka ya kutanina basivila. Nsangu kele ya Ezekiel Muzalia na nge Blaise Ndongala Mayanda. Betu kwenda sukisa na kizunga ya Manyema wapisika Agence Belge ya Ketela Mambo Antombosono Annabelle. Bame pesa katuka kilumbu ya 15 na bantuadisi ya kizunga maza ya bunkete ya mekota na manaka ya kunata Antombosono na kupesa bantu masa ya bunkete. Kulandana na antuadisi ya manaka ina, Agence na bahau pebe pesa mbongo mutindu pesaka yao Royaume to Kintotila ya insi ya Belgique na bisika sambanu wa bisika bantu fana kubaka maza ya bunkete. Tsangu kele ya Florence Kizalunga nange nana Plurish Mambo.
Dina kamaza na manyema kele na kiyekwa ya kutomisa ntingulu ya nkangu ya mabwala pia bambanza. Bikale ya sambanu ya maza ya kunwa yai, kepesa maza na nkangu na nomba ya kiteso mafunda kama makumi iya, kezi ingilaka na mbanza ya kindu, pera binzungidila ya nayawu ya pembeni pembeni, bwela pe nkangu ya telitua ya kailo. Antoine Mesu kuizaka bokidisa bantu ya aswire, bantu adisi ya mambu ya lukengelo, pe nkangu na kusadila na kimbuta bisadulu ya maza. Pena kundiatisa yao na mutindo ya mbote. Yandi melomba na bau na kufutaka bisalu ina kena kupesa bau maza. Nandambu na yandi, ntuadisi ya kizunga ya maniema afani Idrisa kuizaka lomba na nkangu na kubatila pena kusadila na mutindo ya mbote bisadulu ya maza. Yandi melomba mpena bantuadisi ya binzungidila na kusadila kiekwa na bau mutindo bau kele ba monikisi ya luyalu yina insi ya Belgique mena tila lusadusu. Beno zaba iti, mbongo ya ntalu ya babiazi mafunda sambanu ya dolar mekota na bisalu yae.
Mesuka bansangu betu na tilaka beno, matondo mingi na beno, bantu zibula kama kutu samu na kulanda beto, betu mezolila beno kulanda mbote ya manaka nyoso ya Radio Kapi.